Johnny Gango Nala Wamangu Iquena Chi Kwasinga Chala Chi Ubongi Ndaha Nando Da Fonono Ti Legoti America Wara Voix de l'Amérique Lasso Bikwauta Langwa Usioti Nzechi Lengwa Chingu Saku Se na Ndoni Bale Okona Myombe Soti Tene mercredi le 4 juillet 2018 Itenenga Legokon Johnny Matangati Dipandasina Amolenge Ti America Kwe Ibara Ala Sukwe Aikimai Nandimbeso na Gbatati Bongi Nando Ti 101.7 FM Galegoko ala so aike mai na kodoro wande na ndoti banda tere www.voaafrique.com awa gosinga tala aike firme Max Koya wedanga na Félix Yepasis Zembrombi baramo Félix
Mbi baramo firme Max ibalanga azimango kwe munzoni matanga titi panda na a américain kwe ndaliti so firme la so lango siotin zeti lingua ke kota lango ti matanga ti dipanda si ti kodo ti États-Unis se seti américain idabeti ya ke na lango siotin zeti lingua ti ngu 1776 la a kota zo ti kodo suma boko na gbeti mbeti wala deklarasyon so a mulege na a kodo bale oko na otati États-Unis ti sigi na gbeti kodo ti Grande-Bretagne. Ge na États-Unis américain a mulango so ti salangia na lege ti kpongo molongo nga ti salango a feu d'artifice na ti agbata ndenden ti kodo. Na mbage nga, ambe na zo na nga ti nga datia la, wala na ti a janta ti a nga, zo anyama nga na susu na ligi ti iso a irini a tene barbecue. Na Côte d'Ivoire, yang boti gbia a tene, ke ziande na sisi fini govoma, na pekoti so gbia Alassane Ouattara a kiri a soro Amadou Go Koulibaly tongana mokonzi ti ngolo gbia. Na Mali kota ndo kwa so a kebando na ndo mamandia ti kodro wala cour constitutionnelle a fapulele iriti awa deronga par bale ou se so a ke gwande na manakoti sorongo gbya ti kodro so a ke tabolande na lango bale ou se na gumbaya tinze ti lingwa so ekeda na bage lo pousu yamba kandidati uti awa deronga par omene. Na Nigeria, na yati tambolati kwati lo solo kesala na siseti Nigeria, biati Franzi Emmanuel Macron a tombela na akota zoti Afrika na ti poto ti sala kwa maboko na ndo tenenti amigran wala azoso a londo na kodro ti ala ti gweti duti na kodro wande. Lo tombela so na ti timingo ti lo laso na amaseka ti wa derongobuse wala a entrepreneur na siseti Nigeria. Na Zimbabwe badati atrugo ti kodo a bere. Tenenti so a tene a kamakite a tene a trugo la si a ke mumaboko na gbia ti kodro Emerson Mwangangwa na kamaposo ti lo na manako ti srongo gbia ti kodro so a ke tambolande na lango bale ota ti nze ti lengwa. Na mbage kamakite a tene lo a ke gwe ande pepe na ti manako so lo ba tene a ke manako ti likishi. Dangwa sango na Nouakchott li kodro ti Mauritani a gbeyon gbya so a ke bando nan do kwa ti gingo susu ti a kodro ouse ti Mauritani na ti Senegal a sumaboko na duma si so na gbeti mbeti so a silege na awa gingo susu wala a pecheur ti Senegal ti sala kwa na Mauritani. Singela na so kwa ma a kwa singa ti ma a sango ti nanga ti kodro fadeso. Firme Max Koyaweda Iziam Lege Titene Momu Sango Nandoti Ubangindara.
Kiriti fanu sei bara awa mango iko e muna la singila mingi ala sona tereti fonono tiala na batati bongi ake ma ina ndembe so na ndoti 101.7 FM soit ke frequency na bongi langa ala ti kodoro wandeso ala ke ma ina ndoti banda tere na ndembe so tungana ti so itenena la fade la so ye ke pika patar mingi na ndo tene ti aiti ndaha na be Afrika iba solani igalani na awa pikango mozoko ala gafa bibetala ndali tiensi ya taso akuta wa pikango mozoko akuta wa sahanga aiti ndara kina be Afrika aye tindaha angbala kwe chigboto gere tungana chiswa tene angba chitrene na kodochi nga sinchi laso yeke wakande alaso ake tambula kana terechi a wa sarunga chindara alaso ake muma boko nala wara ap, tungana promoter artistik ake tapandechi Alex Balu so inga lo mingi lo eke promoter artistik lo sa sabango mingi cha tindaha na be Afrika na legeti kuta da tulo so ayir ni lana tene studio vitamine inga ngatsu na tereni lo sara kuta kusala mingi lo wando kifande tene nandoni na tunga nangoi ewa ngoi nando, ndalini na ati kwa singa so tindembe so Alex Balu tunga nala ke mai I barala
Bi bara mingi itakimi Fernand bi baranga Felix ki pasi sezambu bi bara azu sa ma legoti wa de l'Amerika.
Singila mingi ndalti ngo isala muti ga laso na ngati singati kiri na unda ti nga na unda ti a molenge ti kodoro e da beche so fade na tereti Alex Balu e limbi fade ti wa mon désir wa loso lunga kwelo ke na cha ti ndaha so fade inga solo ke na ndoti kunduti so ke bando ando koforo ti awa Pikango mozoko waka wasanga itindaka na Afrika onkwe ade e waka lupepe kwa li tisinga mbakete na popo china lo. Eke singila nala mingi Alex Balu na gangotala na yanga tisinga. E nala ke pika patara na tianze nangunga balo taso ke ga na kozo nikwe. Eke patara tia ke duchande na nducha itindaka ndal tiensa itindaka mbati boto gere wara mbati trene na Afrika. Kozo nikwe eke zilege na wamango iti tenala ma bibe ti amo lenge ti kodoro na ti mbene so isare yine tene vox pop. So ti tene imu lego ti amo lenge ti kodoro so ala fa bibe tala na indali ti yensi mozoko ti kodoro angba mingi na peko imala.
C'est tout pendant des années, musique, ça change pas. Ah, aussi, si Kodoshi, il y a la tournée d'un rond. Parce que vrai ingénieur à Dapper, vrai beatmaker à Dapper. On a vraiment musique qui a manqué de Dapper. Et vu que, comme je disais, quand on a des lignes, comment mon Sarah, son afrobeat, comment mon Sarah, son trap, comment mon Sarah, style urbain. Maintenant, on a décidé qu'il y a une décision bon, il est demain. Pour une musique qui Kodoshi, il y a un rap qui est en ligne.
Bon, c'est que la musique africaine a tué complètement. Pourquoi? Parce que là, jeune actuellement, soit avec la musique, là, qui est par exemple, Biati Fali, ton assaut, à la Mouni, elle a changé des paroles, la sangwa, ouais, et puis maintenant, là, qui moi, Biati, à Nigérien. Ala ke mubiari meni tout et ala chanter guinandoni nambi bon dit personnellement ça c'est pas la musique personnellement ça c'est pas la musique musique a besoin de créativité pour composer des chansons et dire des choses soit fait qu'elle a touché zo c'est que mon mubiati meni zo soit que la ninga là mon chanter na sango ça n'a pas de sens ça c'est pas la musique après à kinazo quand c'est que la musique on se le débat comment le type sera bien sûr hein. Franchement nambi personnellement parce que avec la musique on peut me présenter
Alakema ou Bangui Ndara na ndoti VOA
Afrique. Ikira singela na wa mango ikwe ala ti gata ti bongi soki mai na ndoti son 1.7 FM tongana ti soki tene kala kwe ou Bangui Ndara ke ngoiso kuta da fono no ti voix de l'Amérique amuna be Afrika ti tene epika patarandal ti nzene ngunga bale utana ndo atene ti kodoro Alex Balu eke kirna la singila ndali ti gangotala na ti kwa singa so kozuni kwesi gwenala na ti mamatene wa temte ti la so la lingbi ti fatera ti la na zo ndali ti fango so mi fa la gwa presente nga so mi presenta la mi presenta la gi na tereti studio vitamine na terenia nyesan la sa kuta kusa ti nyesan la kisa mbili mbili na ta ti ndaka na na be Afrika
singila mingi ita ti bifirna biani ani bitondati kwa timbi kana bachi potolani na na Besançon so mbeke lani meke manambeti si atango so si da fonda sigi si mitinga na benita alani radio nono aga radio puissance quoi radio parlant 3 radio vitamine ils sont mitinga na bien na bangisi melanika tana directeur programme ki énergie énergie Besançon benga lani meke Makunzi ki so si azilani fréquence ni na ibi ndi bol chimbi na 1947 ndi kiri dani na mbachi bangige ndi kete ndarasu mi bandaka ndi kambi zilani kozo ya da singalani ge na bangisi yeni lani ya da zile ge nape azile ge nape si mga biza si jo vitamin lani na sese si na 47 si dani mbi na itakimbi Felix Pasi Zembro na chango 1988-89 isa kota kwa mingi an titane za lani da singa ki be Afrika na nduzu be sa isu tane il parade ke sara publicité itajmi pasi zabu ke sara le fourir to se amai na iti a comédien ki na nduzu créé dernier showman festival se sara cap édition ani titane mu maboko na a de se pega mozeko ki kodo ki ba kwa se sa mingi ki mega na da ti limon un petit peu Afrique a bien simbi que ça dans sa musique et puis un gars de singe na journal bon et ganga na bati a de pija mo zeko na koro wande a de ta kopi le midi so et produire na carnet et ça la foire capmeya et ça la foire ti de yak na colombo bon et sidi gona foire internationale de Kinshasa et gona na foire de l'idea que na bati Libreville ta gona Algérie gona Libye et gona Liban bati ko sa gina ila ko gina chi tindara si zango chi tindara chi na nduzula
singila mingi na la singila mingi ndali ti presenter ngoso wa fango sala fa tene na nduchala na awa mangoi so ti fa tene ala inga ye mingi na na nduche chi ndara ndali ti ala ike ka mingi na teti awa pikango mozoko awa sanga ngia chi ndara ilo no fa deti ma lego cha mo ngeti ko doro na ti micro tota so sara am mingi ni abatene mozoko tiko doti angba mingi na peko ala kangbi bango ndoso
angwa na poko diani me achinga achi ndachinya monga na koro okoko ifo ki isa hir na kana politique comme politique culturelle a duda et mi pense que ta pandelani na tanti bukasai ki kila ko gina itilo hein lo que encourager diani avec pigan bazo koti korosi mingi achali perrière a vibo succès logona ameni na na kota festival le solo tambola mala gweni et puis le yamba la perrière mingi logo jusqu'à l'année terlezi studio na bachi bengoka obaso si parce que manga mozokoti korosi motanga ni faut que adushi ngoni studio itana wala so en chimati qualité pour ça si ma salama a se wa tenge so donc c'est un type politique mais ça so a kenga mingi ou c'est un type barani a que c'est un petit statut, un statut d'artiste. So, à Tchaï, j'ai qu'à la soeur, n'a qu'à la balle de Nape. Et puis, mon gars aussi, Matabisi, qui, lui, Pia Mozoko, a été droit d'auteur. Jusqu'à la soeur du passé l'année, tant en bas, Sassène, société des auditeurs, compositeurs et éditeurs de musique, l'année Sassène, là, qui paye, à Dotana, Thierry, Ezo, et vice et vocaux, hein, à la soeur l'année, adhéré à la soeur l'année, na sa semble na proposé ce gars wara na 1985 hein bureau du cadre soit un soit même ordonnance cela ni là c'est que bureau centre que le droit d'auteur parce que ça fait mazel ni parce que cela accorde corrochi à barre d'une façon mais jusqu'à là tout je pensais que faut ta matabi ce soit salaire qui a fait sonal après parce que là ce si RCC a le courage à payer après ça nos petites qualités à payer et puis mon gars quoi nati tu te moras nous on est bien. Il faut la peine de studio. Peine de studio, c'est qualité. Mon Seigneur, tu en as du bien. Tu m'as trouvé encore un Wande. Et que aussi, mon histoire, à que du cher Ming, il y a une production, à que promotion. Il faut un Wande, il y a un quota chaîne. Il y a un Wande ici, festival et puis pour une petite distribution aussi hein na ko wandela so to motoko amabia